эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 31 января, четверг, Международный день ювелира, и говорим мы сегодня о таком. Можно ли отсеивать пособников оккупационной администрации с помощью полиграфа?
Надо доверять, потому что украинцы и на той стороне, и на этой стороне.
Я вважаю, это дуже трудоемно, зайво и взагалі дурниця.
В процессе. В Донецкой области уже фиксируют нарушения предвыборной кампании.
Дуже просимо відмежовувати власні політичні вподобання від своїх посадових обов'язків.
Спецпредставитель. Эксклюзивные новости от Курта Уолкера. Украинцам свойственно оценивать положение дел в стране в разы хуже, чем свое собственное, говорят социологи. Общий тренд. Моя жизнь улучшается, но страна катится в пропасть. Откуда такой феномен? Почему люди все больше верят в то, что страна изъедена коррупцией, при том, что количество людей, которые с ней сталкиваются, уменьшается? И как с родофилией украинцев воспользуются кандидаты в президенты? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях Максим Вихров, журналист издания «Тыждень», социолог, а также замдиректора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Друзья, считаете ли вы, что страна, Украина, идет в правильном направлении? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Более 40 тысяч человек стали жертвами конфликта в Украине по состоянию на конец декабря 2018 года. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на запрос «Радио Свобода». Из этого числа 13 тысяч человек погибли, в том числе и пассажиры рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом. Почти 30 тысяч человек ранены. По данным ООН, за время конфликта количество погибших и пострадавших среди гражданского населения в среднем составляет 25%. Напомню, по состоянию на 2017 год ООН заявляла, что за время конфликта на Донбассе погибли более 10 тысяч человек. Российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. В свою очередь, в группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Северодонецкий горсовет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады, с просьбой не создавать военно-гражданскую администрацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В горсовете считают, что попытка введения в Северодонецке военно-гражданской администрации будет грубым нарушением права местной территориальной общины на местное самоуправление. В сообщении отмечается, что депутатский корпус, исполнительные органы горсовета и все коммунальные службы города работают в штатном режиме. Ранее исполняющий обязанности председателя Луганской областной администрации Сергей Филя обратился к президенту с предложением ввести в городе военно-гражданскую администрацию. Напомню, в январе президент Украины Петр Порошенко подписал указы о создании военно-гражданских администраций в Волновахе и Счастье. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро. Власти Грузии должны распределить эти деньги в качестве компенсации среди граждан страны, депортированных из России в 2006 году. От 2 до 15 тысяч евро должны получить не менее 1500 человек. ЕСПЧ признал нарушение 3 статей Европейской конвенции: коллективная депортация, незаконное лишение свободы и нечеловеческие условия содержания под стражей. Напомню, в 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже арестовали 4 сотрудников разведки России. После этого из России под предлогом нарушения визового режима начали высылать граждан Грузии. Всего, по данным Минюста Грузии, были депортированы почти 5000 человек. В 2007 году Тбилиси обратился в ЕСПЧ с жалобой на эти действия Москвы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро заработает наш студийный телефон. Его номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему украинцы не видят побед вокруг себя. Звоните нам, расскажите, считаете ли вы, что страна движется в правильном направлении. Еще раз номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Можно ли отсеивать пособников оккупационной администрации с помощью полиграфа? Главный военный прокурор Анатолий Матиос озвучил, как он выразился в эфире канала 112, большую тайну для всей страны о том, что разработан научный механизм выявления людей, которые организовывали псевдовыборы и собирали налоги для группировок ЛДНР. Реально ли это? И что думают об этом рядовые украинцы?
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас предлагает отделить жителей ОРДЛО, вынужденно живущих в оккупации, от тех, кто сознательно пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией с помощью детектора лжи. По его словам, это станет возможным благодаря разработанной в Одессе программе.
Відкрию сьогодні велику таємницю для всієї держави. На базі одного досить потужного інтелектуального і наукового центру розроблена програма за принципом проходження поліграфу на комп'ютері любою притомною людиною, яка за певним алгоритмом реагує на перелік питань. І реакція цих питань, коли вона відповідає, дає відповідь. Вона говорить щиро чи не щиро.
Як і стоїло ожидати, це заявлення Матіаса стало почвою для відка проросійської пропаганди. Украина семимильными шагами движется в сторону Орловского 1984, нагнетают пророссийские агитаторы в пабликах Донецка и Луганска. О преступном режиме Киева рассуждают в сепаратистских соцсетях и беглый премьер Николай Азаров. Но рассуждение о полиграфе – только личная инициатива Анатолия Матиаса, говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Таким образом, коллаборанта установить невозможно. К тому же в законодательстве нет такой нормы проверка на полиграфе. Выявлять и привлекать к ответственности коллаборантов будут по-другому. По закону про освобождение от ответственности за события в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, он принят, но еще не подписан, наказывать будут только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Всех остальных будут отпускать. Но тем не менее, эти люди должны будут обратиться в правоохранительные структуры и уже по сопоставлению их показаний будут выявлять тех, кого нужно судить.
Ну, умовно кажучи, я служив там в 6-му взводі 5-го батальйону, охороняв склади, там, не приймав участі в боях, не вбивав, там, не катував, не все інше. Але ми ж розуміємо, що через який час прийде наступний такий же, який напише заяву, що я служив в такому-то взводі, такого-то батальйону. А його питають, а от вашому там взводі чи там в роті служив такий-то, ти його знаєш? Да, бачив. А чи було там що-небудь з ним? Да, він там вбив, умовно кажучи, там якогось цивільного. Ну, таким чином, в принципі, розкручується.
Мы спросили прохожих на улице Киева, что они думают о предложении Анатолия Матиаса проверять жителей ОРДЛО на полиграфе.
Я не знаю, реально ли это, проверять это каждого человека. Но вообще, наверное, все-таки надо доверять, потому что украинцы и на той стороне, и на этой стороне.
Пусть проверят генпрокурора на коррупцию. Если все чисты, пусть проверяют жителей Донецка.
Может, это не совсем этично, но это нужно. У нас война.
На блокпостах недоречно заниматься этим. Блокпост должен выполнять свои чіткі зобов'язання.
Я думаю, что это очень правильно, потому что они ездят туда-сюда, виконуючи какие-то свои особистые справы, и в тот самый час они выполняют роль, мне кажется, зв'язкових.
Сказати, що це буде реалізовано, є великі сумніви.
Я вважаю, це дуже трудоємно, зайве і взагалі дурниця. Вони і так переселенців не потерпіли, не потрібно їх навантажувати ще й проходженням на поліграфію.
Провірити всіх на поліграфі нереально, вважає глава організації «Простір можливостей» юристка Ірина Лаюк. Профессионалов, которые могут это сделать, в Украине очень мало, и стоит это очень дорого. А если делать это не с профессионалами, то полученная информация будет неправдивой. Никакого толка от этого не будет и с точки зрения доказательной базы.
Полиграф не может служить доказательством в криминальном производстве. Я не вижу этому никакого адекватного обоснования, не представляю даже, зачем это нужно делать, кроме как потратить деньги. Непонятно на что.
В борьбе с коллаборантами, по мнению Ирины Лаюк, нужно использовать мировой опыт. В частности, во многих странах создавались комиссии правды, которые собирали фактические данные из разных источников и на этом делали выводы. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Друзья, звоните к нам в прямой эфир, расскажите, готовы ли вы пройти такую проверку на этом полиграфе. Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Телефоны начнут работать совсем скоро, особенно будем рады звонкам с неподконтрольной территории. 6 нарушений предвыборной агитации зафиксировали в Донецкой области наблюдатели гражданской сети «Опора». Об этом они заявили в Краматорске, представляя результаты исследований за первый месяц президентской кампании. В частности, речь идет о билбордах с политической рекламой, использовании административного ресурса и привлечении к предвыборной агитации чиновников городских советов. Имена кандидатов-нарушителей слышал Никита Луцкий.
Наиболее распространенным нарушением предвыборной агитации наблюдатели гражданской сети «Опора» считают внешнюю рекламу. Среди десятков билбордов они установили несколько, где не было исходных данных о тираже, типографии и заказчике. Они необходимы, чтобы наблюдатели могли определить источники финансирования предвыборной агитационной продукции. Нарушения были замечены во внешней рекламе Анатолия Гриценко, Олега Ляшка, Андрея Садового, Александра Вилкула и Юлии Тимошенко. Также эксперты отметили участие чиновников городских советов в встречах кандидатов с избирателями, говорит аналитик общественной организации «Точка доступа» Илья Перекрестов.
За січень 2019 року Донецьку область відвідав лише один потенційний кандидат. На той момент він був ще потенційним кандидатом. Це представник політичної партії «Опозиційний блок» Олександр Юрійович Вілку. 17 січня він відвідав місто Слов'янськ. Мав зустріч з місцевими мешканцями. На цій зустрічі був присутній співробітник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету міста Слов'янськ. І він був присутній у свій робочий час. І він займався допомогою організації проведення зустрічі з Олександром Вілковим.
Появились и первые так называемые VIP-агитаторы, говорят наблюдатели. Бахмутский городской голова Алексей Рева публично выразил свою поддержку действующему президенту Украины Петру Порошенко, когда тот еще даже не объявлял о своем намерении баллотироваться, рассказывает координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Анастасия Прокопенко.
Міський голова Бахмуту, він офіційно заявив про те, що буде підтримувати діючого президента Петра Порошенка під час виборів. Но ми звертаємось до представників органів влади всіх рівнів і дуже просимо відмежовувати власні політичні вподобання від своїх посадових обов'язків, тому що згідно закону України про вибори посадовим особам та представникам органів місцевого самоврядування забороняється ведення агітації.
Отмітились чиновники і в використанні адмінресурса. По словам активістів, дружковки врачей заставляють голосувати за діючого президента України, а в качестві доказательств прилагати фотографії заповнених бюлетеней, розповідає спікер гражданской сети «Опора» в Донецкой области Світлана Гаджанян.
До спостерігачів «Опори» в Донецькій області надходить інформація, що керівництво Дрюшківської міської стоматологічної лікарні зібрало весь персонал, закликали всіляко голосувати під час майбутніх президентських виборів 31 березня за кандидата Петра Порошенка. Була зазначена така умова, що після участі у виборах співробітники мають сфотографувати бюлетні з інформацією, яка підтверджує волевиявлення по відношенню до наступного кандидата.
Обо всех выявленных нарушениях наблюдатели сообщили в полицию. Там информацию проверяют, говорит начальник сектора превенции Краматорского отдела полиции Денис Филиппов.
Так, ці факти мають місце, всі дані звернення зареєстровані в журналах обліку органів національної поліції. На теперішній час за всіми даними фактами проводиться перевірка. На сьогодні казати про те, когось ми привлекли або не привлекли, ми не можемо, тому що це дуже довгий процес. Необхідно встановити власника білборда, замовника даної агітації і сопоставити їхні договоры щодо цієї реклами.
Наблюдатели опоры призывают граждан ответственно относиться к предвыборной агитации, сообщать в полицию о нарушениях, давлении на избирателей или использовании незаконных способов политической рекламы. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Почему украинцы не видят побед вокруг себя? Об этом поговорим в студии. Украинцам свойственно оценивать положение дел в стране в разы хуже, чем свое собственное, говорят социологи. Общий тренд. Моя жизнь улучшается, но страна катится в пропасть. Откуда взялся такой феномен? Почему люди верят в то, что страна изъедена коррупцией, при том, что количество людей, которые с ней конкретно сталкиваются, уменьшается? И как с родофилией украинцы воспользуются кандидаты в президенты? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист издания «Тыждень» Максим Вихров. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Для наших слушателей будет, наверное, важно, что Максим дончанин, а также...
Луганчанин.
Все равно важно. Также в гостях у нас замдиректора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Михаил, здравствуйте.
Витаю.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию с вашей точки зрения. Движется ли страна в правильном направлении? Вот по вашим общим ощущениям. Также писать и звонить можно по Viber. Номер Viber 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений. Максим, в вашей статье в издании «Тыждень» вы описываете этот феномен, о котором мы сейчас говорим, и говорите, что современных украинцев можно без привлечения назвать обществом неудовлетворенных. Да? Объясните, почему, откуда такая картинка взялась?
Насправді, суспільством неудоволених можна назвати не тільки українців. Якщо ми подивимось на ті цифри, які є взагалі в світі, то, наприклад, у Швеції, наприклад, людей, які вважають, що їхня країна рухається у невірному напрямі. Їх приблизно стільки, скільки в Україні, тобто близько 70%. У Франції таких, наприклад, 88%. І цей список можна продовжувати.
Со Швеції особливо цікаво, да, тому що це ідеальна для житті конкретного звичайного чоловіка страна.
Так, тому якщо подивитися загалом на картину, то в принципі Україна не сильно відрізняється від того, що відбувається в Європі.
Знаєте, я додам тут, я недавно дивився французьке телебачення, і там було інтерв'ю з однією з учасниць так званих жовтих жилетів. І от як вона говорить, що ми не живемо, ми виживаємо. Тобто жити так надалі неможливо. Тобто нам здається, що Франція це ж, що ми уявляємо, це Лазурний берег, Ніцца, що там люди благоденствують, а вони от уявляють своє життя саме так.
От в чому этот феномен можна об'яснити? Да? Наскільки, от Максим, к вам вопрос, наскільки об'єктивно люди оцінюють своє положення з, ну, от з вашої точки зрения, да, когда говорят, что, ну, я так понимаю, люди просто говорят, страна живет хорошо, да, они говорят, нет, страна живет плохо и все хуже живет. То есть такое ощущение.
Я зрозумів. Насправді, коли ми говоримо, що 70% людей не задоволені своїм життям, то ця цифра характеризує скоріше настрої, але не обов'язково відображає реальний стан речей. Бо соціологія українська, вона насправді дає набагато більше матеріалу. І, наприклад, якщо ми подивимося на такий показник, як індекс соціального благополуччя, який вимірюється з 96-го, здається, року, то ми побачимо, що у 2018-му він вперше в історії незалежності навіть перевищив умовний нуль. Тобто ми вийшли в позитивне самопочуття. Трошки, але вже вийшли.
Давайте пояснимо, це індекс, він пояснює, чи вистачає конкретній людині тих чи інших благ, грошей, харчів, одягу і так далі.
І так само включає багато, там 20 або 40 питань в різних версіях. І цей показник розраховує, включає не тільки питання матеріального добробуту, але також морально самопочуття і так далі. Тобто це є досить ґрунтовний інструмент.
Тобто тут є якась протиріччя.
Але насправді, якщо ми подивимося на ще два індекси, це індекс сприйняття особистого добробуту та індекс сприйняття суспільного добробуту. Тобто вони так само розраховуються на основі комплексного опитування, і там завжди всю історію вимірювань ми бачимо розрив. Коли люди оцінюють становище в країні, тобто в суспільстві, від'ємними певними показниками, але в той же час своє становище вони оцінюють балами хай невеликими, але позитивними. Але це, на мою думку, абсолютно нормальний стан суспільної свідомості, бо так працює людська взагалі свідомість і сприйняття, тому що про себе можуть люди казати з власного досвіду, а про те, що відбувається в країні, вони тут говорячи і відповідно до того, що вони, може, чують навколо себе, в медіа, там, в інформаційного простору, тобто більше впливають інші фактори.
Михайло, до вас питання таке. От ви пригадали Францію, сказали про те, що це такий тренд, ну, загальносвітовий, певно, так, що люди кажуть, що в країні погано, а насправді живуть-то вони і непогано, певно.
Це не загальносвітовий, скажімо, в Латинській Америці, такі країни, там, країни Карибського басейну, там люди дуже задоволені. Вони дуже бідні, але вони задоволені. А що це означає? Що вони так і залишаться бідними, тому що їх задовольняє той стан, в якому вони живуть.
Чи є якась у французів отих або у шведів якась особливість цього сприйняття, чи це те саме, що відчувають от українці?
Ну, знаєте, от у нас з французами дуже багато спільного. Кажуть, що якщо у французів немає кілька десятків революцій, то вона повинна обов'язково статися. Тобто з будь-якого приводу. Тобто, от французьке суспільство, як і наше, воно дуже заряджене на зміни. Цим, до речі, наше суспільство відрізняється від російського. Там люди схильні більше бути задоволені урядом, існуючим станом речей, аби не було гірше. А ми орієнтовані на зміни, і чим взагалі визначається невдоволення? Різницею між оцінкою реальної ситуації і рівнем соціальних домагань чи соціальних посягань. Так от у нас рівень соціальних посягань дуже високий. І це є позитивним явищем. Значить, ми хочемо, щоб змінилося наше життя, і насамперед ми хочемо, щоб змінилося суспільство. От ми кажемо, що існує різниця між оцінкою власного становища і оцінкою становища в суспільстві. Тобто ми можемо терпіти відносно задоволені власним становищем, але ми хочемо, щоб змінювалося суспільство. І саме тому ми не задоволені насамперед ситуацією в суспільстві, а не власним становищем.
Ще цікавий момент. Ви кажете про цю зарядженість українців та і французів на будь-які зміни, чи на зміни на краще? Чи от українцям властиво просто постійно змінюватися і вимагати якихось змін, щоб щось змінилося?
Ну, ніхто не хоче, щоб змінилася ситуація на гірше. Звичайно, всі орієнтуються на те, щоб ситуація поліпшилася, але як воно буде, то, звичайно, невідомо. Інколи хочеться, щоб змінилося на краще, а виходить навпаки. Скажімо, якщо взяти французьку революцію, ще кінець 18 століття, всі хотіли покращення життя, покращення ситуації, але все це обернулося багаторічними війнами. Ну, не завжди виходить так, як хочеться.
І французи не зробили висновки з тієї ситуації, як і українці, певно, 2004 року, після цього 2014 рік, були такі піднесення після Майдану, так, і якихось висновків зроблено не було, як
ну, думаєте? Ну, але якби не було французької революції, то взагалі світ був інший. Мабуть, він би був гіршим, тому що французи дали світові ідеї свободи, рівності, братерства. Це ті ідеї, які змінили світ і продовжують змінювати.
0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях журналіст Максим Віхров, а також соціолог Михайло Міщенко. Максим, до вас таке питання. Ви кажете про те, розповідаєте про те, що кількість незадоволених, невдоволених українців зростала ще задовго до Майдану. Вже всередині 2013 року, тобто напередодні Майдану, їх було 66%, а от торік 70% незадоволених. Тобто такі подібні цифри, але якщо от порівнювати економічний стан, так 2013 рік, це долар по 8, так і тому подібне, економічна стабільність. І 2018 рік, ну це небо і земля, так, якась певна. Тобто тут немає якоїсь кореляції економічної в цьому.
Розумієте, на мою думку, за моїми відчуттями, йдеться не тільки про стан об'єктивної економіки, але і також про те, що каже пан соціолог, про планку сприйняття. Я наведу простий, але приклад такий. От в Луганську до війни жили люди звичайні. Це були звичайні українці, які так само були всім незадоволені. Ну, як і всюди. От. Але влітку 2014 року їм довелося посидіти кілька тижнів, на кілька місяців під обстрілами, без світла, без газу, без води і так далі. Їх просто скинули от на дно піраміди Маслоу. От. І що потім відбулося? На жаль, я не маю змоги там бувати, але в мене збереглося досить багато там контактів. І що уже наприкінці 2014 року, що в 2015 році люди говорили? О, у нас дуже добре, все так добре, уже не стріляють. От. Тобто, у їх скинули з перевідома слово, і впала їхня планка. В Україні, якщо ми говоримо про ситуацію теперішню, то є, напевно, ще і шлейф певних очікувань після Майдану. Був Майдан, асоціація з ЄС, безвіз, задекларовані розпочаті навіть багато реформ. Тобто це речі, які підняли оцю планку наших запитів. От як каже пан соціолог, то ми сильно заряджені, от наші претензії, наші запити досить високі. Це була ситуація, в якій...
Це навіть не запитів, а очікувань певних.
Очікувань і запити так само, тому що... Людина з'їздила в Європу, грубо кажучи, вона вже побачила, що вона вийшла на інший рівень споживання, вона хоче ще чогось. От. І тому, з одного боку, ми маємо певне розчарування, тому що, не тому, що стало гірше об'єктивно, а тому, що наші запити ще сильніше піднялися.
От, стосовно слова очікувань, от саме очікувань стає все менше і менше. Тобто люди все менше і менше очікують, що хтось їм допоможе в вирішенні їхніх проблем.
Тобто такі зміни в Україні відбуваються, вважаєте?
Що влада вирішить їхні проблеми. От після революції 2004 року саме дійсно були сильні такі надії на владу, були великі очікування. А от уже в 2014-му саме очікування від влади були менше. Було все-таки більше, тут був акцент на власну активність. І люди все більше розуміють, що вони повинні щось робити самі для того, щоб змінилося їхнє життя.
Є слухачі 0800-300-403, номер прямого ефіру. Друзі, чи задоволені ви, в якому напрямку розвивається країна? Але ще коротеньке питання до вас, Михайло. Знову ж таки, порівняти, якщо із французами, так, щоб українці порівняли себе із французами. Ми зараз говоримо про те, що оці очікування, оцінки навколишньої дійсності української, вони не зовсім об'єктивні, тобто це важливо там зафіксувати. А на що сподіваються французи? Чому вони не задоволені? Тобто вони хочуть жити краще, вони бачать якісь, на що вони, які очікування вони?
Знову-таки, з того інтерв'ю, яке чув, вони орієнтуються, вони кажуть, що у нас повинно таке суспільство бути, як у Скандинавії. От ми орієнтуємося на Західну Європу, а вони орієнтуються на Скандинавію.
У кожного свої
діри. Їм треба більше соціальної справедливості, які вони вважають, що її недостатньо у них.
Звертаюся до слухача, вітаю вас, звідки ви?
Алло, здравствуйте, Старобельск.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, во-первых, мы переселенцы, и насчет эксперта, он сказал, что раньше луганчане не были довольны. Я вам скажу, что все были довольны. Все у нас было хорошо, и мы жили шикарно. По поводу страны, ее движения. Как бы да, она движется в правильном направлении, но Томас и Эд, это мы поддерживаем. Но вот конкретно нашей семьи. Сейчас мы живем на минималку. 3000, в принципе, сводим концы с концами. Очень тяжело жить. Отношение к переселенцам, ну, по-разному. Как бы Владе, нынешней Владе, мы не доверяем. Доверие, потому что коррупция, потому что там как освобождение массировалось, так далее и тому подобное. Ну, а так.
Но общее ощущение у вас такое негативное, да, от движения страны. Вы вот я вас понять не могу, да, вы говорите, что страна в правильном направлении, но все плоховато. Или как?
Ну, как бы не до конца, вы понимаете? Кое-что, да, мы за, правильно идет. Но коррупция нас вообще вот как-то... Ну, почему должна жить, как говорится, кучка?
Вы сталкивались с коррупцией в последнее время?
Сталкивалась, но я об этом не хочу говорить.
А где хотя бы, скажите? Просто места.
Ну, там, в той же Луганской области, на подконтрольной территории. Ну, об этом.
Понятно.
Она не искренна до конца.
Понятно.
И когда она будет искренна, это очень трудно.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, меня зовут Олег, вот я с Луганской зоны. Ну, у меня вот такая мысль возникла по поводу того, почему у нас такой негативизм, да, у людей. Это всегда было. Все-таки у нас нет вот прямой демократии, у нас нет в обществе. У нас некоторые вопросы, которые, я считаю, все-таки они важные для людей, они не обсуждаются. У нас говорят, что это не важно, или это уже, ну, окончательно мы это решение приняли.
Например, какие вопросы вы имеете в виду?
Ну, например, мовный вопрос. Есть, например, ну, многовато русофобии, вот. Я понимаю, что война, понимаю, с кем, но тем не менее.
Скажите, а вы вот в своей жизни сталкивались с этим языковым проблемами, с русофобией?
Честно говоря, я нахожусь, ну, не на этой стороне, на другой. Ну, я то, что я слышу по радио, меня иногда коробит. Вот. То вот там, допустим, когда ну, слишком много говорят, там, то включают, там, допустим, то про битву какую-то рассказывают. Ну, все, прям во все времена все герои у нас все воевали с Россией. Как будто у нас не воевали там с другими, с кем-то там, если с поляками воевали, и с татарами, со всеми воевали.
Ага, но то есть такой дискурс вам политика, исторически не нравится, да?
Чрезмерное вот это такое, это, у нас это в обществе, это всегда было, 20, в принципе, потихоньку это просачивалось всегда. И, а люди, знаете, как устроены, вот как вот, допустим, в семье, если кого-то что-то не устраивает, но эта тема не обсуждается, он начинает давить на другое, он начинает давить, что там мало денег или еще что-то, вот, да? Так и тут, люди, может быть, их тревожит другое подсознательно, да? Но они как бы об этом не, может, неудобно говорить или там еще что-то. Вот, а они будут давить на коррупцию, хотя они, может, сами с ней не сталкивались, да? Говорить, что там плохо, воруют. Но на самом деле их вот именно информационное пространство, оно для них не совсем родное.
Интересное замечание.
Они будут давить на другое, что там плохой президент, плохой...
Спасибо,
там...
мы вас поняли, спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Виктор из Донбасса. Да, изменяется Украина, изменяется, и в лучшую сторону. Пенсия стала у меня лучше. При Азареве 20 гривен добавляли, а сейчас при Гройсмане 2000 добавили пенсии. Что еще? Коррупция есть, конечно, она будет. Ну, уже ее стало меньше. Языковый барьер я не замечаю, так что правильно идет, и буду голосовать за Порошенко.
Вот, вот такой вот спектр мнений. Максим, до вас питання таке. От ви дуже цікавий момент помітили в своїй статті про цю корупцію, так? Це такий, ну, мантра і політична мантра, що от страна Україна, вона роз'їдається корупцією, а насправді, коли питають конкретно в людей, так то все менше і менше людей бачить корупцію навколо себе.
Розумієте, тут є такий нюанс, що коли ми говоримо корупція, ми говоримо про різні речі іноді. Є системна корупція, яка відбувається на рівні високих кабінетів там у Києві, і звичайні люди не можуть з нею стикатися особисто, але вони стикаються з її наслідками. Це одна річ, це системна корупція. Але коли ми говоримо про корупцію так, ну, побутову, скажімо так.
Тобто це лікарні, це міліціонери, поліцейські.
Лікарні, школи, да, там, університети, якісь там заклади і так далі. Да. Тобто це те, що називається хабарництвом і так далі. Там кумівством і все. То, розумієте, сприйняття корупції дуже така річ умовна. Чому? По-перше, для того, щоб здолати корупцію в будь-якій країні, то треба суспільство налаштувати проти корупції, щоб була максимальна інтолерантність до цього явища. Але з іншого боку, як розвити цю інтолерантність? Тобто, треба, ну, суспільство, як то кажуть, по-хорошому накрутити.
От ще робити нашій слухачці, яка каже, що вона стикається з корупцією, так? Вона не сказала конкретно де, але якщо вона хоче чогось досягти, приміром, дитину відвести до дитячого садку, вона змушена платити.
Звичайно, що такі явища, вони існують, і це неможливо заперечувати, і є, в принципі, загальновідомий інструментарій, як з цим боротися, тобто є там гарячі лінії, звернення і так далі. Але, на мою думку, що тут такої корупції уникнути, ну, її нульового рівня її не може бути, насправді. Це, знаєте, як це боротьба з корупцією на такому рівні, це філософія, скоріше, процесу, а не результату. От. І, на мою думку, тут кожен, ну, мусить вести свою якби маленьку боротьбу і з іншої, і мусить вести на рівні громадського суспільства. Тобто, але якщо ми говоримо про сприйняття нашої країни загалом, то, розумієте, на корупцію не нарікають в двох випадках. Там, де її не існує взагалі, а такого не буває ніде. Навіть в Швеції, чи в Швейцарії, чи десь там завгодно. Або в суспільстві, де корупція сприймається як норма.
Наприклад, Росії, де зараз є такі процеси толерування корупції певні.
І не тільки в Росії, насправді. От. І тому я гадаю, що ми знаходимося в ситуації, коли українці будуть сприймати свою країну як дуже корумповану, вони будуть виносити це якби назовні, це буде впливати на політичний порядок денний, але з цим ми нічого не можемо вдіяти. Тому що розповідати людям зараз, що корупції немає, нас все добре, це так само неправильно, тому що це буде збивати суспільство з цього налаштування антикорупційного.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Кажемо про те, чому українці не бачать перемог навколо себе. Телефонуйте до нас в студію.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Нагадаю, наші гості – це журналіст видання «Тиждень» Максим Віхров, а також замдиректора соціологічної служби Центру Розумкова Михайло Міщенко. Михайло, до вас таке питання, чи є кореляція такої незадоволеності українців напрямком, у якому розвивається країна, і ставленням до влади? Ми бачили тільки одного президента в Україні, який був двічі обраний. Решта президентів, вони от під кінець своєї каденції мають такі від'ємні, так негативні навіть популярність. Це також трошки необ'єктивне відношення українців до влади. Як думаєте?
Ну, Кучма став двічі президентом тільки тому, що
слабкий суперник.
В нього був не слабкий, а так би мовити, суперник, який йому забезпечив перемогу.
Семененко,
тому що
зручний.
Власне йому такого суперника було легше перемогти, саме тому що більшість населення все-таки не хоче повернення до влади комуністів і не хотіло тоді, тоді. А загалом дійсно у нас спостерігається тенденція, що після обрання президента. Президента буквально 6, місяців 6, у нього високий рейтинг довіри і позитивне ставлення, а потім ставлення до нього починає погіршуватися, тому що не виконуються обіцянки.
А це об'єктивне погіршення? От ваша думка як соціолога. Так ми бачимо, що люди оцінюють становище навколо не зовсім об'єктивно. Я до влади вони ставляться об'єктивно.
Я думаю, що загалом це об'єктивне ставлення.
А от звинувачувати Петра Порошенка в економічних поразках. Він же не відповідає майже за економіку.
Ну, дійсно, тут ключова тема у Порошенка – це корупція. Він сам дуже не любить згадувати цю тему, і видно, що йому, що він не висловлює особливого бажання і не показує особливого бажання боротися з корупцією. Ми знаємо цей епізод, коли до нього звернувся нещодавно під час мітингу один із активістів стосовно корупції, він його фактично обізвав іноземним агентом. Тобто він не любить цієї теми, і це є його слабким місцем.
Чи може в Україні з'явитися такий своєрідний Вацлав Гавел чи Джордж Вашингтон, національний герой взагалі, навколо якого гуртуватимуться українці дуже довго? Чи це буде тривати уся любов рік-два?
Ну, я думаю, що немає необхідності в тому, щоб з'являвся якийсь сильний лідер, який би вів за собою. Мені здається, що значно важливіше те, щоб люди об'єднувалися в громадські організації, щоб активізувалося громадянське суспільство. Лідери знайдуться, я думаю, якщо буде багато таких об'єднань громадян, і, можливо, це буде не один, а навіть потрібно, щоб їх було багато. І я думаю, що саме в цьому напрямку нам потрібно рухатися, а не шукати якогось месію, якогось харизматичного лідера, який би нас...
Тобто така зрадофілія українців, так як властива, в принципі, такому характеру, національному ставленню до влади, це не проблема для країни.
Ну, скажімо так, це особливість нашого менталітету національного, і від цього нікуди не дінешся.
Пане Віхров.
На мою думку, з тому, що стосується очікувань от якогось там Вацлава Гавела чи когось там ще, ну, розумієте, хтось чекає Гавела, хтось чекає Вашингтона, хтось чекає Сталіна або Гітлера навіть. От. Але, на мою думку, це підхід дещо такий патерналістський. Це той самий совок, тільки в перевиданні. Тобто прийде хтось і вирішить за нас все. Тобто якийсь прийде сильний лідер і так далі. Проблема в тому, що є проблема України не в тому, що немає лідера, а в тому, що немає хороших інституцій, немає хороших процедур, процесів і так далі. Зрозуміло, що в кінцевому підсумку все зав'язано на людях, але людина не вирішує всього. І так само і за Гавелом, і за ким там, за Вашингтоном стояли певні групи, це був певний суспільний рух, а вони просто були, ну, якби, скажімо так, обличчям бренду, як то кажуть.
Пане Максиме, вам не здається, що у такому необ'єктивному ставленні до дійсності так казати, що от все погано, тут є така частка от такої безвідповідальності в українців. Тобто вони кажуть, що вони от підсвідомо очікують, щоб хтось вирішив ці проблеми, а не вони.
З одного боку так, а з іншого боку я би не хотів говорити про те, що наше суспільство якось там свідомо там чи несвідомо от там нагнітає, щось там бреше і так далі. Люди, ми ж суспільство є посткризове. Фактично, фактично, ще я народився в Радянському Союзі, і слава Богу, що я застав 90-ті роки ще маленькою дитиною. А ті люди, які на яких впало це все, тобто люди працююче покоління, вони фактично, вони на все життя отримали такий заряд песимізму страшного, абсолютно, який ми навіть не можемо, нам важко усвідомити, моєму, наприклад, поколінню, що вповні усвідомити його. Тому, на мою думку, з часом ситуація буде мінятися, але ну, я би не став зараз закидати українцям аж надміну якусь там зардофілію і так далі. Ну, ми є суспільством, яке орієнтоване на виживання, і ми і нічого з цим не поробиш.
Поки що. 0800-300-403, номер прямого ефіру, звертається до слухачів. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Алло.
Алло, чуєте нас?
Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина.
Откуда вы?
Я из Макеевки, переселенка, живу на свободной территории в Бахмуте.
Слушаем
я
вас,
хочу
слушаем.
Сказать, что о коррупции больше всего кричат те люди, которые коррупцией занимаются. Дают взятки, хотят дать взятки, ищут способы, возможности, где бы их эти взятки дать, дабы для себя что-нибудь послаще выгадать. Социальные какие-то послуги, так сказать, и так далее. Я уже со своей семьей, у меня 4 человека семья, я проживаю переселенкой 2 года. За эти 2 года много пережито трудностей, очень много, ничего легко не дается нигде, ни в школах, ни в садиках, ни на работах и так далее. Но мне ни разу не приходилось давать взятки. Я не искала возможности такой, и никто ни разу не требовал, не просил, не намекал и так далее. То есть если бы я сама хотела, я, конечно, бы нашла, куда деть деньги и где бы провернуть какую-то афёру. Ну, мне никто не предлагал, и я свои вопросы решала абсолютно законными путями. Что касается людей в целом, да, я согласна с тем, что нашему народу всегда, кажется, плохо живут. Плохо в 2006-м, плохо в 2010-м, плохо в 2013-м, ну и так далее. Всегда плохо, собственно говоря.
А вам не кажется?
Мне всегда хорошо. А мне всегда хорошо. Огорчает очень, конечно, война. Очень больно за страну, за погибших больно, за родственников. А жить все равно, кажется, будем лучше. Я вижу позитивные изменения в стране, и причем благодаря президенту.
Спасибо за оптимизм. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Благодаря президенту.
Выключите приемник, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Юрий Васильевич из Донбасса.
Очень приятно, слушаем вас.
Я хочу сказать, что наша страна движется в правильном направлении. Но это только не движение, а имитация. Второе, я хочу сказать, неважно, сколько добавили кому пенсии, а главное, как прожить на эти деньги, что можно купить и заплатить. Вот. И третье, я никогда никому не давал взятки и не собираюсь.
Спасибо. Разложили, еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Геннадий из Луганщины. Ну, в принципе, країна продвигается в правильному напрямку. Насчет коррупции, ну, я так думаю, раз Transparency International на 20 позицій нас у гору підсунуло, значить, якось боремося. І, в принципі, як, ну, якщо відкинути політичну корупцію на вищих ешелонах, ну, якщо ж не вирішувати питання самі прості люди, як в тій приказці, що корупцію треба прибрати, але треба оставить так, щоб я з кубом щось мог порішати.
Спасибо за дзвінок. Максима, до вас таке питання, чи от ви кажете 70%, ну не ви кажете, так, а це Фонд демократичної ініціативи, кажуть, що 70% українців вважають, що Україна рухається неправильно напрямку. А от слухачі з Донбасу телефонують і кажуть, ну, в принципі, правильно, один слухач сказав, що це імітація правильного напрямку. Чи є якась от особливість сприйняття на Донбасі, як думаєте?
На мою думку, ми не можемо говорити, що є якісь регіональні відмінності, от, але, на мою думку, є відмінність в тому, в якій ситуації що людина говорить. Я знаю людей особисто і дуже часто стикаюся з цим, що коли починається розмова про те, як все погано, людина так само каже, да, дійсно, все погано.
Є що сказати з цього приводу.
Так. Якщо йдеться про протилежний хід розмови, що є позитивні зміни, і так далі, людина каже так само, є позитивні зміни. Тобто, насправді, ну, можна змоделювати будь-яку картинку. От. Але я не думаю, що є якісь певні регіональні там, да.
Михайло. Я хочу сказати, що, як показують дослідження, дійсно є істотна різниця у сприйнятті ситуації між Донбасом і іншими східними областями, що на Донбасі, і це не так легко пояснити, загалом більш позитивно сприймають ситуацію, ніж в сусідніх східних областях.
Може, тому що була війна, зараз вона якось, ну, заморозилась, так?
Ну, можливо, тому що в них критерії порівняння дещо інші. Вони порівнюють свою ситуацію, можливо, там ситуацію по той бік лінії розмежування, але загалом існує така тенденція, от, такий факт.
От з цим я готовий дуже погодитися, власне, це те, про що я говорив і раніше, мені, тому що у мене є багато контактів на Донбасі, на прифронтових районах, і дійсно, що коли люди відчули, що о, війна до нас уже не прийде, то все, ой, у нас все добре, і слава Богу, хай так буде далі.
Максима, є ще такий цікавий феномен от про мешканців окупованої частини Донбасу. От вони відірвані фізично від вільної України, так, але спілкуються з українцями на вільній території і дивляться українські ЗМІ. І от неодноразово і нам телефонують, і в особистому спілкуванні кажуть, так, у нас погано, ви от правильно все розповідаєте, що у нас високі ціни, що в нас тут бандити і так далі, але ж у вас не краще, тому що українці жаліються з тієї території, тобто відбувається ось таке криве дзеркало.
Ну, дійсно, наші ЗМІ, вони ведуть трошки, ну, і іншу роботу, скажімо так. Вони, якщо ми говоримо про те, щоб висвітлювати нашу ситуацію і показувати її об'єктивно, то, ну, ми розуміємо, що далеко не всі медіа дотримуються, ну, певних критеріїв, скажімо так. І дійсно, що для ми вже тільки живемо тут і бачимо ситуацію зсередини, ми вже приблизно розуміємо, на який коефіцієнт це все треба ділити. А люди ззовні, вони бачать,
вірять,
да,
так, вони об'єктивно до цього ставляться.
Так, але справа в тому, що залежно від того, якими сенсами люди наповнюють те, що вони бачать. От. І коли десь кажуть, що якогось корумпованого чиновника, наприклад, у нас відпустили там десь, чи хтось там уникнув покарання і так далі, то вони кажуть, так, у вас так само корупція. Але корупція в Україні і корупція в ЛНР, ну, вибачається, трошки різні речі. Так само,
а як... чим вони різні, от, якщо просто пояснити?
Якщо просто пояснити, то я, наприклад, сьогодні буквально вранці дізнався історію про один з університетів на окупованих територіях, де, який не виїхав, який існує нелегально, от, де один з викладачів, він не просто вимагає від студентів масово хабарі, а він навіть саботує навчальний процес, він навіть займається рукоприкладством, він, ну, просто матюкає просто публічно людей, і ці люди вже не знають, що їм робити, то вони вже написали до своєму там міністру і так далі, але вони стільки залякані, що вони навіть не змогли написати свої прізвища, ну, зібрати підписи, не бояться цього всього. Чи є неадекватні викладачі в Україні? Звичайно, є. Але ми всі розуміємо...
Такого страху немає.
Але такого страху немає, абсолютно. І людина, ну, вона розуміє, що коли вже її передавлять, то вона, ну, на якомусь рівні вона може проблеми вирішити. Там – ні.
Пане Михайле, до вас таке останнє питання. Чи з вашої точки зору треба українцям якось змінювати своє ставлення до навколишнього, ну, навколишньої дійсності, до влади, на щось ділити, щось ставити в знаменник?
Ну, я думаю, що зміна свідомості і зміна об'єктивної реальності – це взаємопов'язані процеси. Тобто не можна поставити собі таке завдання, от нічого не буду міняти, але я зміню своє ставлення до влади, скажімо. Потрібно міняти Ні, наприклад, об'єктивні реалії, і, звичайно, намагатися в той же час дивитися позитивно на світ. Тобто це не означає, що в нас щось погано, то потрібно бути абсолютним песимістом. Ми визначаємо, що які у нас є недоліки, ми намагаємося їх усунути, але давайте залишатися оптимістами.
Дякую за цікаву розмову. На жаль, ми не можемо вже взяти слухачів. Дякую всім, хто телефонував. У нас в гостях були журналіст видання «Тиждень» Максим Віхров, а також заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко. Ми говорили про те, чому українці не бачать часто, багато українців не бачать перемог навколо себе. Не примикайтесь.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Сполучені Штати та Європейський Союз координують плани щодо запровадження додаткових заходів щодо Росії, якщо вона не відпустить незаконно ув'язаних українських моряків і не припинить чинити перешкоду вільному судноплавству в Азовському морі. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу спеціальний представник США з питань України Курт Уолкер. Цей брифінг для журналістів американський урядовець приурочив до п'ятої річниці захоплення та окупації Криму. Під час розмови з журналістами Курт Уолкер підтвердив, що позиція США і НАТО щодо вступу України залишається незмінною. Як незмінними залишаються вимоги до Росії припинити агресію щодо України та відновити територіальну цілісність країни. У брифінгу брала участь моя колега Марія Щур. Вона розповість подробиці з нами на прямому телефонному зв'язку. Марія, вітаю вас.
Добрий вечір, колеги. Сполучені Штати і Європейський Союз координують плани щодо запровадження додаткових санкцій щодо Росії. Про це сказав Курт Уолкер, відповідаючи на моє запитання. Він сказав про те, я запитала його про те, чи дії Росії на кінці листопада, коли були захоплені українські моряки, і відсутність на них якоїсь серйозної реакції з боку Заходу означає, що Росія може діяти безкарно. На це він сказав, що у жодному випадку, що Сполучені Штати у лютому будуть переглядати санкції і подібно будуть робити і Європейський Союз. Колеги, міністри закордонних справ Європейського Союзу збираються наприкінці лютого, і там також буде обговорюватися можливість запровадження нових санкцій. Також він сказав, що сигналом про те, що Україна і далі має підтримку своїх союзників, є те, що в акваторію Чорного і Азовського морів входять іноземні кораблі.
Пропав знову зв'язок з Марією Щур, але ми почули, що план Сайдіка щодо Донбасу не розглядається і очікується у лютому запровадження нових санкцій щодо Російської Федерації.
Нам дзвонять.
В Конституції, помимо прав, написані обов'язки. Перший обов'язок – це боронити свою державу. Ці ребята бігали з прапорами. Да, є там по українських, процентів 25-30. В основному це люди, які дожидають, коли їм видадуть російські паспорта. І якщо ви хочете далі цю канітель в Україні продовжилась, давайте дамо їм права голосувати.
Ті мешканці, які проживають на окупованій території, не мають права голосувати у нас на виборах. Тому що ті люди, які проживають на Донецькій і Луганській, де окупована територія, якби ви знали, що вони, приїжджаючи сюди, одержують пенсії і що вони думають про Україну.
Добрий вечір. Я телефоную з окупованого Донецька. Мене от оце, що сказав Шкіряк, так обурюючи. От він говорить про те, що вибір жителів окупованих територій, він може там підірвати національну безпеку тощо. Ну, я хочу сказати, що всі ті кандидати, які будуть зареєстровані Центральною виборчою комісією, це ж офіційно вони зареєстровані, правильно? Це українські кандидати, громадяни України, як СБУ і всі інші, там, я не знаю, які служби, всі їх допустили до цих виборів.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку, за гріх сусідський закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В прямом эфире на громадському радіо, радіостанціях «Голос Донбасса», «Пульс» і каналі «Радіо Свобода» в Ютубі «Радіо Донбасс Реалії». Сейчас в нашій програмі випуск новостей від моєго колеги Єгора Устінова.
Более 360 детей в Авдіївці получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий. Об этом сообщает сайт военно-гражданской администрации города. По данным ведомства, такой статус получили дети, пострадавшие в результате ранения, контузии, увечий, физического насилия. Большинство детей получили статус по признакам психологического насилия. Россия разрешила представителям Германии и Франции приехать в Керченский пролив только один раз. О создании мониторинговой миссии не может идти речи, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин. Он назвал разрешение на приезд иностранной делегации жестом доброй воли, цитата, чтобы они потом передали своему руководству. 18 января, напомню, президент России Владимир Путин согласился допустить специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив, чтобы увидеть, как через него проходят суда. Напомню также, что российские силовики захватили 24 украинских моряка и 3 корабля вблизи Керченского пролива 25 ноября. Российские следователи обвиняют украинских военных в незаконном пересечении границы России. Украина считает произошедшее актом агрессии, а своих военных военнопленными. Все работы на шахтах госпредприятия «Мирноградуголь» в Донецкой области прекращены из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, перебои с электричеством на шахтах продолжаются второй день. Он отметил, что из-за отключений возникает угроза загазованности и затопления шахт, а учитывая зимний период и риск замораживания шахтных стволов. Волынец также утверждает, что такая проблема есть и на других государственных шахтах Украины. В Краматорске, Дружковке, Константиновке и Торецке завтра могут сократить водоснабжение. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». Сокращение, по словам коммунальщиков, связано с ремонтными работами на водопроводе. Краматорский городской суд отстранил Андрея Аксенова от должности мэра Доброполья сроком на 2 месяца. Об этом сообщает в частно. 29 января на заседании суд взял Аксенова под домашний ночной арест. А мэра, напомню, подозревают в коррупции. Северодонецкий горсовет обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады, с просьбой не создавать военно-гражданскую администрацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В горсовете считают, что попытка введения в Северодонецке военно-гражданской администрации будет грубым нарушением права местной территориальной общины на местное самоуправление. В сообщении отмечается, что депутатский корпус, исполнительные органы горсовета и все коммунальные службы города работают в штатном режиме. Ранее исполняющий обязанности председателя Луганска Луганской областной администрации Сергей Филь обратился к президенту с предложением ввести в городе военно-гражданскую администрацию. Напомню, в январе президент Украины Петр Порошенко подписал указы о создании военно-гражданских администраций в Волновахе и Счастье. Киевская митрополия Православной Церкви Украины официально зарегистрирована. По данным Единого реестра, новая церковь зарегистрирована как религиозная организация с юридическим адресом город Киев, улица Трехсвятительская, 6, это Михайловский Золотоверхий монастырь. Руководителем церкви указан предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Напомню, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского, Украинская Православная Церковь Киевского патриархата Епифания предстоятелем Единой Поместной Православной Церкви Украины. 6 января на соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей вручил Томас о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 1 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.
Друзья, поздравляем вас с началом последнего месяца зимы. Вы слушали программу радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс», а также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».